Norður Ólafur Ísleifsson.
Já, herra forseti, ég vil hefja mál mitt á því að þakka háttvirtum málshefjanda fyrir hans frumkvæði með því að taka þetta mikilvæga efni fyrir forvarnir og heilsueflingu eldra fólks. Og sömuleiðis vil ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar þáttöku og framlag í þessum umræðum. Það er mikilvægt að leggja áherslu á það sem fólk getur gert sjálft. Og það hefur verið vitna hérna til stórmerkilegs framtaks doktor Jánosar Guðlaugssonar sem er heilsuefling sem að felur í sér meðal annarra styrktar þjálfun til að koma í veg fyrir hægfara vöðvarýrnun samfara heilbrigðum lífsstíl, mataræði og öðru slíku. Þetta er auðvitað afar mikilvægt. En stefna stjórnvalda verður að vera fallin til þess að bæta hag og lífskjör eldra fólks. Og það er auðvitað alveg hárrétt sem hér hefur verið bent á að þetta er þjóðfélagshópur sem fer ört stækkandi. Og ég vil leyfa mér að nota þetta tækifæri og ítreka nauðsyn þess að eldra fólki sem hefur vilja og getu til að starfa á vinnumarkaði að það sé ekki lagt til þess eða gert það erfitt með því að skerða lífeyri eins og nú tíðkast. Það er viðurkennt í lýðheilsufræðum hvað það er mikilvægt fólki að vera virkt í samfélaginu, virkt á vinnumarkaði í virku sambandi við annað fólk. Þess vegna er þetta atriði mjög mikilvægt og ég ítreka eina ferðina en nauðsyn þess að það verði látið af þessum skerðingum bóta almannatrygginga þegar að kemur að atvinnutekjum eldra fólks.
Þá tekur til málsháttur þriðji þingmaður Reykjavík.